01.00.00 mērķi dotācijas izglītības pasākumiem. Programmas mērķis – no valsts budžeta mērķi dotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm. Galvenās aktivitātes – no valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus un speciālajām pirmsskolas grupām, no valsts budžeta mērķi dotācijas finansēta pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, taiskaitā, mācību līdzekļu un materiālu iegāde, ēdināšana, medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde, piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām telpu un apkārtnes uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāriņiem un bezvecāku gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu organizēšana semikolas citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi, programmas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognozē 2023. Gada prognozē nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem. Bērniem bāriņiem un bezvecāku gādības palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs skaits 377 2573, izglītojamie pašvaldību speciālajās pirmsskolas izglītības grupās skaits 903 903 903, izglītojamie pašvaldību internātskolās skaits 1 310, izglītojamie pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus skaits 6 565 6 604 5 889 5 889 5 889. Finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns. Kopējie izdevumi – 64 439 490 386 394 537 536 537 536 537 536 537 536 537. Kopējo izdevumu izmaiņas – euro plus pret iepriekšējo gadu 453 03 08 02 05 56 1 404 998. Kopējie izdevumi – procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,7 14,22,6. Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 2 830 2 521 1 994 1 994 1 994. Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei mēnesī 1 189 2 305 0 1 419 2 1 477 1 477 8 1 477 8. Piezīmes: 1. Tajā skaitā darba devēja vēl šeit un turpmāk tabulās finansiālie rādītāji no 2018. Līdz 2022. Gadam. Punkts izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada projektu ar 2020. Gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 12 666 715 3 584 659 9 0 82 056 T SK P prioritāri pasākumi 3584-659, 3584-659, pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 790 € ar 2020. gada 1. septembri un līdz 830 € ar 2021. gada 1. septembri MK 22.09.2020 prot, numur 5538 3.2 803 996 2 803 996, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu vārsniecības personām MK 22.09.2020 prot, NR 5538 3.786 763 763, citas izmaiņas 12.666 715 - 12.666 715, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu vārsniecības personām 2020. gadā MK 06.11.2019. ārkārtas sēdes prot, numur 52.23.214.732 - 214.732, samazināti izdevumi MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38 2 un 40. 159.075 - 159.075, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 € ar 2020. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2020. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 05.00.00 mērķi dotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām MK 29.09.2020. sēdes prot, numur 56.46.870 - 210 - 6 872 - 210, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 € ar 2020. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2020. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 10.00.00 mērķi dotācijas pašvaldībām pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām MK 29.09.2020. sēdes prot, NR 56446 223 042 - 4 243 - 4 243 - 42, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2021. gadā un turpmāk ik gadu, ņemot vērā pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 790 € ar 2020. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2020. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi, veikta līdzekļu pārdale uz Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammu 01.05.00 dotācija privātajām mācību iestādēm MK 29.09.2020. sēdes prot, NR 56461 197 756 - 197 756.